stöðan við Sjöraberg er óvarsam, men hvað heldur Elsbeth Mercedes Gunnarsdóttir um stöðan við hann Kósavist? Og hvað er hótt eigin og Kósavistinnan uttala sig að það verið trúbult sig hún að halda tóvistinnan í gangt. Svo ég, þið er alveg vistu sem er gemalt, þið er vistu sem alla dýna tröndsjur til vabudur og skal man byggja svo nýtt vistu það, hvis ég onkur annar en þeir sem er í aðskuldi bjóða sig fram, já, svo tósa man kannski flæri hundratals miljónur. Men það konkrétu stöðuna við byggjant Kósavistinn, hvað segir tingvinnan það? Takk fyrir.
Takk fyrir,